តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក Dithai Hoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកនាងកាន់វិជ្ជា
ជាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ា
បាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលនាងជាទីមេត្រីកាលពីដើមខែតុលានេះឃើញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវបានលើកឡើងថានារីខ្មែរ7នាក់ត្រូវបានជនខិលខូចបោកប្រាស់ទៅធ្វើការនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវនិងត្រៀមលក់បន្តទៅប្រទេសទី3ចង់នឹងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនារីខ្មែរទាំង7នាក់វិវត្តទៅបែបណាហើយតើការជួញដូរបែបនេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរនោះសូមអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកហូយ៉ា
បាទអរគុណច្រើនការព្រមទាំងប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយបានដឹងដែរថាយើងឃើញវិវត្តថ្មីថ្មីនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនេះកន្លងមកយើងឃើញថាមានតែទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសមួយចំនួននៅបាញ់អឺរ៉ុបអីជាដើមចឹងក៏តែនេះគឺជារបបថ្មីមួយដែលយើងទទួលបានករណីបែបនេះកើតឡើងពលស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានជួញដូរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាចូលទឹកដីឡាវណាបាទហើយមែនទៅតំបន់នេះគេហៅថាតំបន់ត្រីកោណដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺថាផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេស3រួមគ្នានៅក្នុងហ្នឹងដូចជាទាំង3ប្រទេសហ្នឹងមាន13ខេត្តដែលជាខេត្តគោលដៅនៃតំបន់ត្រីកោណនេះផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកនិងការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះកន្លងមកនេះបើល្បីខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអូជិនដូវិញ្ញាណដែលយើងធ្លាប់លើជាហូហែកន្លងមកតាមយុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានចុះផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនថាវាហាក់ដូចជារបបថ្មីមួយលើសពីការជិញ្ដូរដងញៀនវាទៅជារឿងការជិញ្ដូរមនុស្សជាផ្សេងស្ត្រីខ្មែរថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានជិញ្ដូរទៅប្រទេសណាចឹងអញ្ចឹងដូចបានបញ្ជាក់ចឹងថាតំបន់ត្រីកោណគឺជាតំបន់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមិនល្បីហើយអ្នកមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចធម្មតាតាមដែលជាគោលបំណងដើមហ្នឹងទេវាបែរទៅជាច្រកមួយដែលមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនកាប់ដាំឲ្យល្បីហើយមកដល់ពេលនេះគឺវាល្បីទៅលើការជួញដូរនៅថែមទៀតផងអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបតំបន់ត្រីកោណ3ឬតំបន់ត្រីកោណមាសរវាងឡាវវៀតណាមកម្ពុជានេះបើប្រៀបធៀបក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដែលនៅខាងប៉ែកខាងភូមាថៃឡាវនោះគឺវាល្បីដូចគ្នាល្បីនឹងអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនឯហ្នឹងបាទអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងប្រយុទ្ធបរំហើយយើងគិតថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រមាណ13ខេត្តទាំងឡាវវៀតណាមខ្មែរវាបែរទៅជាតំបន់ជួញដូរញៀននិងតំបន់ជួញដូរមនុស្សទៅវិញអានឹងវាជាការប្រយុទ្ធបរំសម្រាប់យើងធ្វើកិច្ចការងារលើផ្សែងហ្នឹងបាទ
តពន់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនារីខ្មែរទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការនាំទៅខាងតំបន់ត្រីកោណមាសនៅក្នុងប្រទេសឡាវហ្នឹងហើយមានការផ្សាយថាមានការនាំពួកគាត់ទៅលក់បន្តនៅប្រទេសទី3អីជាដើមឃើញថា6នាក់គឺបានសង្គ្រោះមកវិញនៅពេលនោះហើយក្នុងនោះមានម្នាក់ឮថាអត់ទាន់សង្គ្រោះបាននៅឡាវទេរហូតដល់ពេលនេះលោកមានទទួលបាននៅព័ត៌មានបែបណាថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពួកគាត់ទេចា៎
បាទអរគុណច្រើនមកដល់ពេលនេះយើងក្រុមការងារក៏តាមដានកិច្ចការងារនេះរហូតដល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានតើជោគវាសនារបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាទេមកដល់ពេលនេះគឺបាត់ដំណឹងឈឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ត្រីខ្មែរកាលណាចាញ់បោកនៅអ្នកជួញដូរហើយត្រូវបានគេយកឆ្លងដែនបែបនេះហើយមិនទទួលបានការអន្តរាគមន៍ជួយបន្តទេ គាត់នឹងត្រូវបានគេជួញដូរបន្តជាពិសេសកូនដៅធំនោះគឺទៅប្រទេសចិនជាស្ត្រីខ្មែរណាបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង7នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់រកឃើញម្នាក់ទៀតនៅឡើយទេ
បាទបាទ
អរគុណលោកហូយ៉ារហូតមកដល់ពេលនេះថាតើលោកមានទូរលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅតំបន់ត្រីកោណមាសនឹងដែរទេចា៎
ជារួមទូរលេខសម្រាប់អង្គការសង្ត្រាល់យើងធ្វើការកន្លងមកនេះបើភាគច្រើនស្ត្រីដែលបានជួញដូរទៅច្រើនជាងគេមកគឺទៅប្រទេសចិនតាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមរយៈការលួងលោមបោកបញ្ឆោតទៅរកការងារធ្វើតាមរយៈការហៅពពោះជំនួសណាបាទចឹងភាគច្រើនទៅប្រទេសចិនហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសង្ត្រាល់យើងមើលឃើញថាជិត20,000អ្នកហើយស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកទៅប្រទេសចិនភាគច្រើនទៅប្រទេសចិនណាទី2យើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកនឹងត្រូវបានគេធ្វើបាបខ្លាំងគឺទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈការទៅធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសឯកជនមួយចំនួនហើយនឹងតាមរយៈមេខ្យល់ដែលជាស្ត្រីខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងជាទូទៅក៏រងគ្រោះមែនទែនហើយយើងឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយនេះឃើញថាត្រីដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះនោះគឺគាត់ធ្វើការងាររហូតដល់19ម៉ោងទៅ24ម៉ោងនេះគឺជាប្រទេសពីរដែលយើងឃើញថាលេចធ្លោជាងគេនៅដំណើរការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែមួយទៀតថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះដែរយើងឃើញថា online scam ការបោកប្រឆោតតាម online ហ្នឹងក៏មានស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងចាញ់បោកធ្វើការនៅភូមិវាជាដើមចឹងដែរអញ្ចឹងជារួមបើយើងមើលអំពីប្រទេសដែលស្ត្រីខ្មែរឬពលរដ្ឋខ្មែរចាញ់បោកទៅហ្នឹងវាមានប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសមៀមានដាណាម៉ាក់ទៅជាដើមជប៉ុនអីចឹងបាទមានច្រើនស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកដែលស្ត្រីខ្មែរនឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅហើយយើងជាការអង្កេតដូចជានៅអារ៉ាប់អីជាដើមនេះកន្លងមកយើងទទួលបានករណីច្រើនហើយយើងឃើញថាអ្នកមេកាឬមេខ្សលដែលនាំទៅនេះទៅជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដាញនឹងរវាងទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរហើយនឹងចិនដែលជួញដូរពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងធ្វើការលុបកម្លាំងពលកម្មលុបកម្លាំងលុបផ្លូវភេទអីជាដើមអញ្ចឹងបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បតាមការសង្កេតឬក៏ការធ្វើការងាររបស់លោកនាពេលកន្លងមកករណីនៃការនាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺនៅតែបន្តកើតមានហើយជាពិសេសដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានតាំងពីប្រទេសថៃម៉ាឡេជាពិសេសទៅប្រទេសចិននិងទៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនឬក៏អឺរ៉ុបមួយចំនួនអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់មានការបញ្ជាក់ពីលោកថាហេតុអ្វីបានជាករណីនៃការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមានពីកម្ពុជាទៅចា៎
បាទយើងមានឃើញមូលហេតុចម្បងចម្បង2-3ទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយប្រព័ន្ធនៃការងារទប់ស្កាត់ពើជួញដូរការងារផ្ដល់អន្តរាគមន៍មួយទៀតគឺការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចាប់ជនល្មើសដើម្បីអនុវត្តទោសឬមួយលុបបំបាត់អំពីដំណើរការជួញដូរមនុស្សណាអានេះយើងឃើញថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់តាមបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្លាក់ទៅដល់ Tier 3មានន័យថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សវាអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងតំបន់យើងនេះអាហ្នឹងទី1សម្ដៅទៅលើការអនុវត្តច្បាប់มันមានប្រសិទ្ធភាពឬនៅខ្សោយទី2យើងឃើញថានៅដំណើរការជួញដូរមនុស្សដែរហ្នឹងយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែរឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសចិនហ្នឹងយើងជួញដូរយើងបានជួយសង្គ្រោះគាត់ត្រឡប់មកវិញយើងសួរថាភាគច្រើននៃស្ត្រីខ្មែរយើងជួញដូរទៅចិនគឺជាអនីតិជនអ្នកខ្លះហ្នឹងត្រឹមតែអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំ17ឆ្នាំដែរហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងណាហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាអាចទៅប្រទេសចិនបានគាត់ថានៅពេលដែលមេខ្យល់តាក់ទងគាត់មកហ្នឹងគឺថានិយាយពីផ្លូវថាទៅធ្វើការនៅចិនអាចទៅជាលក្ខណៈធ្វើការក៏បានអាចថាលក្ខណៈទៅរកគ្រួសារឬភាសាសាមញ្ញថាទៅរកប្តីចិនហ្នឹងដើម្បីមានអាការៈគាត់អហើយគាត់អត់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគាត់ថាយល់ព្រមទៅជាមួយមេខ្យល់សិលិខិតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើហាក់ដូចជាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃហើយឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់អាយុ13ដល់14ឆ្នាំអីចឹងគេតម្លើងអាយុឲ្យគ្រប់18ឆ្នាំអីចឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងបានសាកសួរដែរថាអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យគេថាមេខ្យល់អ្នកធ្វើឲ្យរកការឲ្យហើយអាលិខិតស្នាមទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបើសិនជាវាអត់ ទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយទៅមួយទេគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ធ្វើ passport តើយើងទៅថតរូបថតអីផ្ទាល់ប៉ុន្តែដំណើរការជួញដូរមនុស្សនេះយើងសាកសួរពីជនរងគ្រោះទៅដូចជាគាត់មិនបានទៅថតរូបអីផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់បានមាន passport ប៉ះអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថារបៀបនៃការរកស៊ីពុកពលួយជាមិនដាញទាំងយើងបើយើងមើលអំពីធៀបផ្សំនៃអ្នកជួញដូរតួអង្គនៃអ្នកជួញដូរគេហៅពុសចារកម្មនៃថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរទី2ចារីហ្នឹងគឺអ្នកប្រព្រឹត្តទី3សហចារីទី4គឺអ្នកសំគណិតអញ្ចឹងនិយាយថាយើងកន្លងមកយើងចាប់បានអាមេខ្យល់ទូតាជាចារីមានន័យថាជាមេខ្យល់ទូតាតាមភូមិតាមអីដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសួរថាសញ្ញាកម្មមេខ្លោងអីទាំងអស់អ្នកជំរុញឲ្យមានការជួញដូរអីទាំងអស់ហ្នឹងណាតែយើងចាប់បានអត់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយើងឃើញថាវាជាអំពើពុករលួយហើយក្នុងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅចេញហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងបដោតទៅលើការអំពើពុករលួយយ៉ាងដែរដែលជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយដូចជាកន្លងមកមានការចាប់មេខ្លោងឲ្យបានខ្លះអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងហ្នឹងគឺมันឃើញមានប្រសិទ្ធភាពហើយមេខ្លោងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ថាបានចាប់អីចឹងចំក្រោយគាត់មានសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងបើជួញដូរអាហ្នឹងយើងឃើញតែចំណុច3ហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់អំពើពុករលួយហើយនឹងការមិនអាចចាប់បាននៅមេខ្លោងនៃអំពើជួញដូរបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាជារឿយៗនេះខ្ញុំតែងតែឃើញមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅស្ថានទូតកម្ពុជាក៏ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាពិសេសស្ត្រីគាត់ជាអ្នករងគ្រោះឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពនៃការជួញដូរមនុស្សអីនឹងជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់តិចបាននេះថាតើនៅពេលដែលមានការស្នើសុំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ឬមួយក៏មានការស្នើសុំឲ្យមានការសហការណាមួយនោះតើស្ថានទូតកម្ពុជាឬក៏ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគាត់មានការអន្តរាគមន៍ឬក៏សហការបែបណាខ្លះដែរចា
៎យោងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការជាង10ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាបរិសក្តីដែលជាស្ត្រីក្តីនឹងជួបបញ្ហានេះគឺហាក់ដូចជាយន្តការស្ថានទូតយន្តការកុងស៊ុលឬមួយអនុព័ន្ធការងារនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ធ្វើកិច្ចការងារឆ្លើយតបនៅតម្រូវការរបស់គាត់នៅឡើយទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកគេទៅប្រទេសចិននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហើយពួកគាត់តាក់ទងនៅស្ថានទូតជារួមយបល់ជះត្រឡប់មកវិញដែលតាមរយៈការរាយការណ៍របស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយថាហាក់ដូចជាមិនសូវអើពើមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មិនសូវជួយឯជាដើមចឹងដូចជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅចិនហ្នឹងគឺបរិះដែលជាប្តីឬមួយឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកធ្វើបាបវាយបែកក្បាលហូរឈាមឬមួយចំពោះស្នាមឯជាដើមចឹងហាក់ដូចជាតែងតែលើកអះអាងថាហ្នឹងវាជាបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបផ្សំនៃអំពើជួញដូរពួកគាត់ហ្នឹងជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរហើយវាមិនបានជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេហេតុអីបានជាយើងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាគាត់ជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរពួកគាត់ទៅហ្នឹងដោយការបោកបញ្ឆោតហើយគាត់ទៅហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពទៅបានគេធ្វើបាបទៅបម្រើការគេដាច់ខ្លាយមកប៉ុន្តែយើងឃើញថាជារួមហ្នឹងគឺថាខាងស្ថានទូតខាងមូសុលហាក់ដូចលោកគេហៅថាកំណត់អត្តសញ្ញាណខុសពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺយើងផ្ទាល់យើងមើលឃើញថាការកំណត់តញ្ញាបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេគឺគួរគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរទី2ប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសកូដៅហ្នឹងគឺថាគាត់ក៏មិនបានកំណត់ថាជាការជួញដូរមនុស្សដែរគាត់កំណត់ថាជាជនល្មើសចូលប្រទេសខុសច្បាប់ឯជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងហេតុផលទី1ហេតុផលទី2យើងធ្លាប់បានលើកជារឿយៗថាធនធានថវិកានិងធនធានមនុស្សរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសុលស្ថានទូតឯជាដើមហ្នឹងហាក់ដូចជាมันមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាហ្នឹងទេដូចជាយើងកន្លងមកយើងទទួលបានករណីច្រើននៅប្រទេសចិនហើយថាมันមានថវិកាចុះទៅជួយទៅឯជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ឮពីជនរងគ្រោះផ្ទាល់ទី3យើងឃើញថាកុងស៊ុលដូចជានៅប្រទេសថៃក្តីទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្តីនៅប្រទេសចិនអីហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើកិច្ចការងារមួយមិនសូវផ្ដោតលើកិច្ចការងារជួយជនរងគ្រោះអីប្រហែលទេគឺតែយើងមើលឃើញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើសកម្មភាពស្នាជួយបកនយោបាយច្រើនជាងការជួយពលរដ្ឋឯកដើមអញ្ចឹងអានេះវាជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋ ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលត្អូនត្អែកន្លងមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារ៉ូលរបស់ស្ថានទូតខាងក្នុងសូនហាក់ដូចជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅបញ្ហាដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួបប្រទះនៅឡើយទេបាទ
អគុណលោកហូយ៉ាកន្លងមកតែងតែមានការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកបញ្ឆោតនិងជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសចិននិងការបោកបញ្ឆោតទៅធ្វើជាទីសកលលើទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនជាដើមដូចដែលលោកបានលើកឡើងដែរហើយនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងគាត់តែងតែចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាត្រូវបានអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ថាមានការជួញដូរមនុស្សខ្លាំងហើយថាការទប់ស្កាត់មិនមានភាពប្រសើរដោយសារតែកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថាករណីជួញដូរមនុស្សមួយចំនួននឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចជាដើមមុននេះនេះខ្ញុំក៏បានឮសូរលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងចំណុចនេះខ្លះដែរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកបន្ថែមថាតើលោកយល់យ៉ាងណាវិញចំពោះស្ថានភាពដូចដែលខាងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងហើយលោកយល់ថាមូលហេតុនេះបានជាស្ថានភាពទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តកើតមាន
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លះខ្លះពីដើមដែរថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការជន់ដងនោះហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាម្ដាយក្នុងអំពើជន់ដងឯជាដើមអញ្ចឹងណាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្បាយការណ៍របស់ UN នេះក៏ឡងមកយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលដែរមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើការនៅលើវិស័យនេះយើងចង់ឲ្យឆ្លោះប្រចាំងទៅដល់ខ្លួនឯងថាតើពិតឬមិនពិតហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាពិតឬមិនពិតអាចទៅដើរតាមភូមិជួបតាមភូមិក៏ដឹងដែរថាតើប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសណាខ្លះឬមួយអាចសាកសួរមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬធ្វើការលើវិស័យនេះផ្ទាល់ថាតើក្នុងឆ្នាំក៏ទទួលបណ្ដឹងករណីហ្នឹងប្រមាណអាហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងពីការពិតណានៅពេលដែលយើងឆ្លោះប្រចាំងរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចជាកញ្ចក់ចឹងវាឆ្លោះឲ្យយើងមើលឃើញរូបរាងរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងបដិសេធពីកញ្ចក់ហ្នឹងថាវាមិនមែនពិតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមិនព្យាយាមដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងដោះសារកាលណាដោះសារវាអត់អាចរកដំណោះស្រាយបានទេបើចង់បញ្ចប់បញ្ហាធ្វើឲ្យបញ្ហាវាផ្សារឡើងវាត្រូវតែយើងដោះស្រាយវាអត់តាមរយៈការដោះសារទេហ្នឹងទី1ទី2កម្ពុជាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមក្នុងការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងស្នើជារកឃើញនៅជនដែនដល់ជនល្មើសឬមួយមេខ្លោងម្ដាយនៃអង្គើប្រកបកម្មនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានហើយធ្វើដោយឆន្ទៈដោយស្មោះត្រង់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការជួញដូរហ្នឹងហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធថាម៉េចជំរុញនៅយន្តការទាំងការពីទាំងជួយសង្គ្រោះហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងការការពីហ្នឹងក៏វាកំសោយមានន័យថាជនជាតិខ្មែរតាមមូលដ្ឋានរងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចាញ់បោកគេទៅចិនចាញ់បោកគេទៅប្រទេសមួយចំនួនច្រើនណាស់តាមអ្នកខ្លះណាចាញ់បោកតាមរយៈការមកសាលាបង្រៀនភាសាកូរ៉េភាសាជប៉ុនអីចឹងខ្លួនឯងបើកសាលាបានមានសិទ្ធិអញ្ញាបានត្រឹមតែបង្រៀនភាសាប៉ុន្តែសាលាជប៉ុនកូរ៉េមួយចំនួនគឺឈានទៅដល់ការជ្រើសរើសហ្នឹងវាជាការបោកប្រឆោតដែរហើយយើងទទួលបានកូនឯងច្រើនណាស់ប្រឡងមកមានខ្មែរយើងមិនក្រោមពី400អ្នកទេដែលចាញ់បោកតាមរយៈសាលាបង្រៀនភាសាដែលបន្លំខ្លួនទៅជាស្ថាប័នមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអត់ពលរដ្ឋទៅធ្វើការជាដើមអញ្ចឹងតែអស់ហ្នឹងហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យទៅស្ដាប់អំពីការលើកឡើងគ្រប់ភាគីបើសិនជាមិនស្ដាប់ការលើកឡើងគ្រប់ភាគីជាពិសេសគឺភាគីអ្នករងគ្រោះហើយនិងស្ថាប័ន NGO ដែលធ្វើការលើវិស័យប្រឆាំងការជួញដូរនោះទេអានឹងមិនមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេហើយបើយើងស្ដាប់តែការរាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមតែល្អល្អហើយប៉ុន្តែអាចបានឆ្លោះប្រចាំងពីការពិតទេនោះនៅក្នុងនោះស្អាតតែមិនមានទេហើយវាមិនត្រឹមតែមិនមានទេថ្មីនេះយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមានបញ្ហា call center ដូចជាមាន online scam មានជនបរទេសជាច្រើនដែលចាញ់បោកមកប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាវាដើមឡើយគាត់ថាជាប្រទេសដើមគេហៅថាប្រទេសបញ្ជូនទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាចជាប្រទេសកូនដើមនៃអំពើជួញដូរហើយរហូតដល់វាមានព័ត៌មានលេចឮទៅ ទូទាំងសកលលោកជាពិសេសប្រទេសចិនដូចជាបានផលិតភាពយន្តមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីភាពយន្តនោះបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៅប្រទេសចិនមានអ្នកទស្សនាប្រមាណជាង100លានអ្នកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រមាណ100លានអ្នកហ្នឹងគឺថាគេធ្វើសំណាក់ក្នុងការស្ទង់មតិចម្លើយឆ្លើយប្រមាណ 80% ថាគេឈប់មកសុខណៃជាដើមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាប្រសិនបើយើងមិនចាត់ការវិធានការនេះទេបញ្ហានៅសុខភាពទីមានរូបភាពអាក្រក់នៃប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សទី2គឺវាធ្វើឲ្យគេខ្លាចរអាគេមិនហ៊ានមកទេសចរនៅស្រុកយើងមករស់ស៊ីស្រុកយើងដោយសារតែគេគិតថាជាតំបន់ mafia នៃអំពើជួញដូរមនុស្សជាដើមចឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាហើយដោះស្រាយបន្ទាន់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅអំពើជួញដូរមនុស្សបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាមកងាកមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គួរតែមានការការពារខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីជៀសវាងពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនេះ
បាទទី1ពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវតែតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សថាតើទៅប្រទេសណាខ្លះវាគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសណាខ្លះដែលគួរទៅហើយបើសិនជាទៅចំណាក់ស្រុកតើតាមរយៈណាហើយគួររកអ្នកណាដែលជាអ្នកដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ឲ្យប្រកបនឹងបានយល់អំពីដំណើរការទៅរកការងារស្រុកគេអានឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់អានឹងទី1ទី2ត្រូវតែចូលរួមរាយការណ៍ប្រសិនបើបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍ឬមួយជនឆបោកណាមួយដែលមិនចង់ចូលទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងអត់ទៅប្រទេសចិននៃជាដើមចឹងជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានចាញ់ដំបងលងលងបោកឆោតបោកបញ្ឆោតពីមេខ្យល់ហើយហ្នឹងបើសិនជាយើងឃើញស្ថានភាពបែបនេះហេតុការណ៍បែបនេះអាចរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមកអង្គការសង្គ្រាមយើងផ្ទាល់ក៏បានដែរដើម្បីយើងសហការក្នុងការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានស្ត្រីខ្មែរចាញ់បោកគេហើយទី3ខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែដើរតួសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពីការការពារខ្លួនកុំឲ្យចាញ់បោកគេជាពិសេសឲ្យពួកគាត់ទៅដឹងថាទៅប្រទេសណាវាគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសណាមិនគ្រោះថ្នាក់ហើយបើទៅរបៀបម៉េចដើម្បីអាចការពារខ្លួនបានអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលគិតថាវាសំខាន់ក្នុងកិច្ចការការពារខ្លួនកុំឲ្យមានការចាញ់បោកពេកចាស់បាទហើយយើងឃើញហើយតួខ្ញុំអាចប៉ាន់ប្រមាណតួលេខនៃការរស់ស៊ីជួញដូរមនុស្សនេះប្រសិនបើម្នាក់គាត់លក់បានរហូតដល់20,000ទៅ30,000ដុល្លារជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាតួលេខនេះគឺស្ត្រីខ្មែរទៅបានគេលក់ទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងបើស្ត្រីខ្មែរ10,000ទៅ20,000ណាស់យើងឃើញតួលេខរាប់រយលានដុល្លារហើយមួយទៀតយើងឃើញថាអំពើជួញដូរមនុស្សនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មផ្លូវភេទផ្លូវកាយផ្លូវកម្លាំងពលកម្មនេះជន់ដោមនុស្សនេះវាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្មែរយើងមិនគិតគូរចាត់ការនៅអាចំណុចទាំងអស់នេះទេវាខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានរូបភាពអាក្រក់ដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសមាហ្វៀក្នុងអំពើជន់ដោមនុស្សតាមអញ្ចឹងបាទ
អគុណលោកហូយ៉ាជាចុងក្រោយតើលោកមានសន្តិធិនិយមបែបណាខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីនេះ
បាទខ្ញុំមានសន្តិធិនិយមចំពោះមនុស្សជាពិសេសគឺការដឹកនាំបែបឈាមថ្មីហ្នឹងប្រសិនបើមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាបានទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធសង្គមអង្គការសង្គមសិលជាតិអន្តរជាតិអ្នកដែលត្រូវបានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួញដូរមនុស្សគាត់ដឹងអំពីតក្កិតយ៉ាងម៉េចហើយគាត់អាចដឹងពីខ្លាំងណាអាហ្នឹងទៅការធ្វើការងារសហការជាមួយគ្នាបានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទី2គឺយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីឈានថ្មីហ្នឹងនឹងមានការកែប្រែប្រសើរឡើងជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់កំចាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រសិនបើមានបន្តទៀតគឺថាវានឹងជះផលវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវការសហការជាមួយប្រទេសអង្គពលឬមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សតាមជាដែនឲ្យបានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់មើលឃើញអំពីចំណាត់ការនៃបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថាតើអ្នកណា ដែលជាមេខ្លោងក្នុងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សព្រោះខ្ញុំជឿថាការជួញដូរមនុស្សបែបនេះវាមិនមែនអ្នកសាមញ្ញទៅជួញដូរបានទេវាត្រូវមានបណ្ដាញមេខ្លោងវាអញ្ចឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវតែចាប់មេខ្លោងឲ្យបានហើយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទខ្ញុំគិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានបែបហ្នឹងហើយប្រសិនបើมันអាចអនុវត្តมันអាចធ្វើកិច្ចការងារឲ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹកដល់នេះទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើជួញដូរជាឋានសួគ៌នៃជនអក្រិតជនក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃអំពើជួញដូរហើយបាទ
លោកខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ធប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ